Nevienam nekas neinteresē, visi tie brūki un plīsti nevienam neinteresē. Nav naudas.
Arnolds Krūmiņš par skursteņas lauķa kūdīgā strādā jau vairāk nekā 17 gadus. Atbildot uz jautājumu par cilvēku atbildības mēru un to, vai skursteņi tiek pienācīgi tīrīti, Arnolds stāsta, ka tikai neliela daļa ir ļoti atbildīga un vienmēr visu izdara, kā nākas. Vairums cilvēku ir bezrūpīgi. Biežāk jātīr tie skursteņi, kur tiek izmantota centrālā malkas apkure.
Kaut vai pa 3 mēnešiem vienreiz vismaz tā skursteni vajag, jo viņš ir nosvīdis, viņš sāk piķēties. Raso tas skurstenis, bet nu, viņš pasaka, vēl jau nekas nav, man labi, vēl nevajag. Un tā, kad es sāku vienam te degt tas skurstenis, kad izsauc man pa nakti ārā, es pateicu, jūs saprotat, es jau nav nakts dežūra. Es nedežūrēju pa nakti, ka man jābrauc kādam tīri, tas es, kur jūs pa dienu bija. Pa dienu jau nedeg, pa nakti.
Skursteņas lauķis uzskata, ka kritiskāka situācija ir laukos tiem cilvēkiem, kuri ir trūcīgāki vai nodarbojas ar pašdarbību. Taču tādas pašas situācijas ir arī pilsētā, kad nav jau vairs ko īsti tīrīt, stāst Arnolds.
Ka pavarokā pa laukiem, tie skursteņi ir tik bēdīgi, ka tur vispār jāskatās, ka kaut kas nekrīt jau virsū, jo tur tie skursteņi gandrīz nav vairāk. Ret kaut kas palicis pār no skursteni.
Tas ir izdeguši?
Nē, viņi beigt, nu,
vecumu,
izceluši un pārlūzuši, un tur nevienam arī īpaši neinteresē.
Valsts uguns dzēsības un glābšanas dienesta kūdīgas daļas komandieris Aleksandrs Štefaņuks stāsta, ka tagad ir īstais laiks sākt tīrīt savu mājokļu skursteņus, jo par to liecina arī laikapstākļi.
Tad sanāk tā, ka vienreiz, pirmā reize, tas ir pirms sezonu, tieši uzsākšanas jātīri ir, un sezonas laikā jātīri ir. Un pārsvarā tās ir 2 reizes jābūt. Un vēl mums ir tagad, kā teikt, modernizējies apkurs iekārts, ir tās ilgdeidzas krāsnes saucamās, ja, kuru var regulēt pašu to temperatūru. Nu, tad tādu veidu krāsni jātīri reiz mēnesī.
Uz mājām jāaicina sertificēti skursteņas lauķi uzsver uguns dzēsēs, turklāt ir jāfiksē diena, kad tas izdarīts. Ja skurstenis aizdegsies, var notikt pārbauda, un tad šāda informācija būs noderīga. Turklāt par skursteņu netīrīšanu cilvēks var arī sodīt. Naudas trūkums nebūs labākais arguments, lai netīrītu skursteni. Sodrēja deg katru gadu, uzsver Aleksandrs Štefaņuks.
Tīrot sodrējs ir mazāk izdevumi. Nekā pēc tam, ja kaut kas notiek lielāks nelājumi, ja tas ir ugunsgrēks, tad naudas izteiksmē tas būs daudzreiz vairāk. Tā kā es liktu cilvēkiem aizdomāties par to un tomēr, lai ņem sauc tos skursteņas lauķus pirms sezonas un sezonas laikā iztīri, un tad ir, protams, problēmas būs mazāk.
Latvijā šogad sodrēja deguši vairāk nekā 380 reizes. Kuldīgas novadā 7, bet pilsētā 5 reizes. Katru gadu šī situācija ir līdzīga. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.